Pieni karanteenikirjakerho täällä. Nauhalle tarttuu ihan autenttisia narinoita, koska istun tuolilla samassa tilassa haastateltavani kanssa. Olemme kustantamo teoksen ihanan pöydän ja ison ikkunan äärellä kirjailija Miira Luhtavaaran kanssa. Tervetuloa Miira.
Kiitos paljon.
Suuri ilo, että pääsen sun kanssa keskustelemaan teoksestasi Tuhkaksi tekemisen taika. Kuulijat eivät sitä nyt näe, mutta suosittelen, että katsotte nopeasti ja menette kauppaan hankkimaan tämän, koska tämä on ihan kuin joku ihana karkki ja aarrearkku ja kuvataideteos samalla. Tässä on Pauliina Mäkelän kansi ja täytyy sanoa, että tämä oli syksyn ilahduttavin esine, mikä mun käsini on sattunut jo ihan ensi kosketukselta, joten kiitos pelkästään tästä niin kuin jotenkin materiaalisesta ja visuaalisesta ilosta.
Siitä tuli kyllä upean näköinen kirja, että Pauliina Mäkelä teki tosi hienot kannet ja tämmöiset taikamaiset.
Nimenomaan, ja ne antaa jo vähän viitteitä ehkä siihen maisemaan ja maailmaan, missä tässä ollaan, myös tuommoisen niin kuin unenomaisen My Little Pony yksisarvishahmon kautta, joka tässä esiintyy. Tämä on myös niitä kirjoja, joita jos jotenkin lytistää, että mitä siinä tapahtuu, niin se ei kerro kovinkaan paljon, mutta ehkä henkilöt voisi esitellä. Eli tämä on Aadan tarina, hänen kertomansa. Joo. Tämä kirja on osittain ikään kuin perheestä. Mm-hmm. Aadan perheestä, jossa hän on siis mennyt Hansin kanssa yhteen. Ja Hansilla on vauva siinä vaiheessa, joka on jäänyt äidittömäksi. Hänen äitinsä on kuollut. Ja sitten tämä Bella tyttö kasvaa siinä. Ja siinä samaan aikaan tapahtuu kaikenlaista. Lisäksi Aada tekee psykologian väitöskirja.
Joo.
Ja siihen liittyy hyvin vahvasti Lars von Trierin elokuva Melankolia. Joo. Ennen kaikkea.
Kyllä.
Oliko tässä nyt niin kuin ydin?
Oli. Siinä oli ydin.
Ja sitten tämä muodostaa sellaisen ihanan keitoksen, joka teki ainakin muuhun hyvin semmoisen tosi vahvan vaikutuksen. Ja sitten mä tajusin, että se oli hyvin pitkälti sama vaikutus, mikä on Melankolia elokuva katsoessa. Mulle tulee sellainen niin kuin sisään sellainen niin kuin kokonaisruumiillinen tunne ja olo.
Joo, jännittävää ja mielenkiintoista ja tuntuu myös hyvältä kuulla tuommoinen vaikutelma.
Kyllä. Joo. Ja sitten yritin analysoida, että mikä sen jotenkin näin onnistuneesti synnytti, koska tässä on tämä on hyvin jotenkin ilmavasti kirjoitettu. Sitten tässä on kuitenkin loppujen lopuksi aika paljon myös semmoista tieteellistä tekstiä ja, tai ikään kuin katkelmia siitä just siitä Väikkäristä ja sun tai Aadan tutkimusaineistosta. Ja sitten ikään kuin, niin kuin taide-esseitä myös Trierin elokuvista ja sitten keskustelua niiden kanssa.
Mm.
Niin, haluatko avata jotenkin, että miten tämä keitos on? Miten sä oot sen koonnut?
Joo, no se on niinku todella pitkä ja mutkikas tarina.
Hyvä.
Että,
olen pelkkänä korvana.
Aloitan jostain. Mä oon lähtenyt kirjoittaa no jollain tavalla tätä teosta niinku mun esikoiskirjan, joka oli runokirja, niin sen jälkeen, eli 2014 se ilmestyi. Ja silloin mulla on jossain muistikirjassa jotain niin kuin ekoja tekstipätkiä, jossa mulla on ollut joku ajatus, että kirjoitanpa seuraavaksi romaanin. Ja siinä on minä kertoja ja voi ajatella, että se on joku Aadan alku. Mutta sitten, ja sitten aika nopeasti siinä oli myös tämä kolmihenkinen uusi perhe, Aada, Hans ja Bella. Ja melkein alusta saakka siellä on ollut myös tämä Melankolia-elokuva. Ja sit sitten se onkin ollut aikamoista hakemista. Musta tuntuu, että joku niin kuin semmoinen jollain tavalla ton kimmoke on myös semmoinen ollut mun tarve käsitellä niin kuin, no, elämän pimeää puolta. Ja itse asiassa se masennus ei ollut siinä ihan aluksi, mutta semmoinen joku niin kuin katastrofi- ja kauhuelementti. Ja ehkä niin kuin jotenkin just sillai yhdistyneenä johonkin semmoiseen onneen ja arkeen. Ja tavallaan niin kuin ehkä jotkut alkukuvat niin kuin tälle teokselle on ollut. No esimerkiksi semmoinen hetki, mikä nyt on niin kuin, vähän niin kuin pienempi katastrofi, mutta palaa matkalta ja sitten tuleekin ennen kuin avaa oven, niin semmoinen olo, että mitä tuolla odottaa, että onko siellä joku vesivahinko tai että mitä kauheata siellä on voinut niin kuin käydä. Sitten joku hetki, kun on niin kuin ratikkapysäkillä ja tulee semmoinen niin kuin välähdys, että nyt jos toi lapsi siirtyisi tuosta pari askelta tuohon ratikkakiskoille, tulisi ratikka, niin elämä menisi kokonaan uusiksi. Että joku semmoinen niin kuin katastrofi, kauhu, pelko, tarve käsitellä näitä asioita, niin on ollut niin kuin alkukimmokkeena, mutta sitten mulla on itsellekin vähän epämääräistä, että miten niin kuin nämä elementit on sitten niin kuin mennyt yhteen, ja sitten mä aika pian siis ajauduin jotenkin umpikujaan sen tekstin kanssa, ja jätin sen hyllylle, ja tein 2 runokirjaa, ja sitten kuitenkin aina välillä se on ollut ajatuksissa, ja välillä mä oon jotain kirjoittanutkin, ja sitten nyt oikeastaan musta tuntuu, että se vaikutti, että toi edellinen kirja, mun runoteos Pinnallisuus, tuli jotenkin sitten niinku yllättävän helposti, että se oli niinku jotenkin päinvastainen tarina tälle kirjalle, että se tuli niinku nopeasti, ja se tuli, että oli joku alkuvisio, ja se jotenkin edes vastasi sitä alkuvisiota, se kirja, niin sitten mulla oli jotenkin sellainen, mulla oli apurahaa jäljellä, ja sellainen, no nyt mä kaivan sen, nyt mä yritän tehdä sen NS-romaanin. Ja sitten nyt ehkä viimeiset 2 vuotta mä oon tehnyt intensiivisemmin tätä. Mutta joo. Ja sitten musta tuntuu, että on sellainen teos, että on jotenkin monta kertaa mennyt niinku ihan väärään suuntaan ja joutunut niinku tulemaan takaisin. Ja joo, miten tästä nyt tämmönen sitten tuli, niin ainakin yksi tärkeä oivallus oli jossain vaiheessa sitten, kun musta tuntui, että mä yritin tehdä vähän sellainen tekemällä niin kuin perinteisempää romaania, ja sitten se ei niin kuin vaan lähtenyt toimimaan, niin sitten niin kuin, että antoi itselle sen vapauden, että no, että mulla on nämä henkilöhahmot, ja mulla on nämä teema, ja mulla on tämä elokuva, ja jotenkin musta vieläkin tuntuu, että mä haluan kirjoittaa näistä, vaikka jotenkin tämä materiaali, mikä mulla tällä hetkellä on, niin ei toimi, niin sitten, että no, et mä kirjoitan näistä vaan niinku sillä tavalla, mikä musta tuntuu hyvältä. Mm-hmm. Ja sitten se lähti aukeamaan.
Joo, voin jotenkin kuvitella tämän kanssa, koska tämä on tosiaan siis niin kun selkeästi kyllä romaani, ja siis romaanihan nyt voi syödä vaikka mitä, mutta jotenkin just se semmoinen tilantuntu ja semmoinen selittelemättömyys, mikä tässä on, että lukija saa aika sillain niin kuin vapaasti jotenkin liukua. Ja jotenkin lukijaa myös niin kuin luotetaan, että kyllä sä ymmärrät, että mistä on kysymys ja missä mennään. Ja tosiaan sä sanoit, että siis se masennus ikään kuin hiipi tähän.
Joo, siis mulla oli pitkään myös, mulla on ollut kaikki omituisia ajatuksia niin kuin tätä tehdessä, mihin mä oon tarvinnut muiden ihmisten apua. Et ne on osoittanut mulle esimerkiksi jotenkin, että no et mä todellakin haluan kirjoittaa siitä melankolia elokuvasta, mutta että tää kirja ei voi käsitellä masennusta, koska se olisi jotenkin torttapotortta. Niin. Ja sit no totta kai sen täytyy, tai tietysti olisi ollut muitakin vaihtoehtoja, siinä elokuvassa on paljon, mutta jotenkin sit kun sen niin kuin jotenkin tajus, että on, ja sitten ehkä se oli myös tärkeä oivallus, että se ei ole se Aada, joka on masentunut, vaan että se on se puoliso Hans, että se oli niin kuin mulle semmoinen niin kuin tulokulma mikä auttoi paljon sitä kirjoittamista, että se tuntui luontevalta.
Mm-hmm. Mutta jotenkin siinä on, ehkä siitä se tulee myös semmoinen vähän se sama kuin melankolia-elokuvaa katsoessa se semmoinen, paitsi se katastrofin jotenkin niin kuin vääjäämättömyys ja sen partaalla koko ajan oleminen ja sitten jotenkin sen myös niin kuin kiehtovuus, niin samalla se, että miten se masennus niin kuin liukuu myös niin kuin ihmisestä toiseen ja niin kuin valtaa koko tilaa ja sitten sit välillä on, niin kuin, että kuka tässä on masentunut ja niin kuin, että onko itse asiassa se, joka on masentuneen kanssa, niin masentuneempi tai, tai että niin kuin, että mikä hänellä sitten on ja niin kuin, koska siinä joutuu sellaiseen asemaan, että pitää niin kuin just selvitä.
Joo.
Ja se kaikki, mutta se on mun mielestä jotenkin just se liukuvuus ja semmoinen epämääräinen jonkunlainen varjo tai tota se semmoinen just semmoinen möykky tai iso pallo, joka on koko ajan niin kuin siinä tilassa, missä ollaan, niin sen sä jotenkin luot tosi, tosi kiehtovasti, eikä niin kuin sillain mitäs mä nyt sanoisin? Mä vähän inhoon semmoisia psykologisia kuvauksia helposti, tai sellaisia, missä niin kuin jotenkin, koska on niin helppo sellaisella tietoisella tavalla, tasolla just ymmärtää mielisairauksia ja masennustiloja ja kaikkea tällaista, ja jotenkin niin kuin, jos se jää vaan sille, niin kuin, että kuinka pitäisi toimia tai että näin diagnosoimme tai jotain tällaista, niin sille tasolle niin se tahtoo jättää vähän kylmäksi, mutta tässä niin kuin jotenkin tässä tulee se, nimenomaan se, sekä sen masennuksen kokemus että se masennuksen kokijan vaikutus niin kuin koko lähipiiri ja se, että se masennus on joku sellainen yhteinen asia ja joku sellainen, jota ei voi, niin kuin, että se on vähän niin kuin sellainen, tulee mieleen, että se on sellainen niin kuin paisunut jumppapallo, joka tönii kaikkia, jotka on vaikka samassa kodissa tai muualla ja sitten lasta ja kaikkea ja sitten sä oot siellä reunoilla jotenkin yrität luikerralla.
Joo, jotenkin se tuntuu tärkeältä pitää se Aada sellaisena henkilönä, että hän saa just niinku liukua niissä eri tunnelmissa, jotenkin hyvinkin synkissä, mutta myös sitten aika toiveikkaissa, että se antoi kirjoittajana niin paljon vapauksia ja tavallaan, että jos se puoliso on se masentunut, niin sitten tavallaan niinku Aadassa saa olla kaikki tunteet, mitä se herättää.
Kyllä. Aadassa on myös paljon kaikkia muita kiinnostavia ja mun mielestä loppujen lopuksi aika vähän käsiteltyjä tai esiteltyjä tunteita, kuten tosiaan se, että hän on rakastunut Hansiin, hyvin jotenkin tämmöinen salama romanssi ja siinä samassa paketissa on tullut pieni äiditön vauva, niin just se Bellan kanssa eläminen ja kaikki ne tunteet ja tuntemukset, mitä se herättää, koska kuitenkin se, niin kuin se sitten koska hän on niin kuin tällainen, niin kuin, Aada on itse niin kuin hyvin niin kuin psykologisesti sivistynyt ja sillain, niin jotenkin tässä on tosi kiinnostavia myös se taso, että miten niin kuin eletään toisen kanssa. Ja just sitten, kun ikään kuin Aada sitten niin kuin joutuu siihen tilaan, että hän on se, että totta kai hän voisi niin kuin aina myös vaan lähteä tai niin kuin jättää Hansi ja Bellan selviän keskenään, mutta hän valitsee kuitenkin niin kuin ikään kuin koko ajan toisin ja niin kuin on siinä. Ja siis kuulijoille jotenkin haluan korostaa, että tätä ei ole niin kuin surullista lukea, vaikka tämä on niin kuin hyvin voimakas kuvaus just niin kuin vaikeista tunteista ja asioista ja katastrofeista, koska tässähän on niin kuin tapahtunut yksi ihan niin kuin hirvittävä katastrofi, se Helenan kuolema. Ja sitten jotenkin kaikki nämä on sellaisia eloon jääneitä, jotka jotenkin, ja sitten just pieni tyttö, niin se on mun mielestä hurjan kiinnostavaa. Mikä sulla oli siinä, että halusit jotenkin ehkä, tai halusitko sä jotenkin sillä tavalla, että haha, tarkastelenpa ikään kuin äitipuolen asemaa tai jotain tällaista?
No, se tuli jotenkin vähän sattumalta itse asiassa toi uusi perhekuvio tuohon, ja sitten mun jotenkin ekat lukijat, jotka luki jotain hyvin alkeellista versiota tästä käsiksestä, niin kiinnitti siihen huomiota, että no, että tämä on kiinnostava tämä suhde. Se oli ehkä siinä vaiheessa jotenkin hyvin pienessä osassa. Ja sitten totesin itsekin, että joo, se on kiinnostava. Joo, se on mullekin itse asiassa kyllä vähän niin kuin mysteeri, että mistä se tuli. Mutta mut joo, sehän lähtee se niiden suhde aika semmoisesta voimakkaastakin Aadan niin kuin vieraantuneisuuden kokemuksesta, tai ei ole vielä suhdetta siihen vauvaan. Ja toki vähän niin kuin, no, saduistahan välillä niin kuin äitipuolen hahmoa käytetään myös sillain, että kun puhutaan ehkä ylipäänsä tavallaan haluttaisiin ehkä käsitellä äidin vaikeita tunteita lastaan kohtaan, mutta sitten se on helpompaa, kun siihen lätkästään se äitipuolen hahmo.
Vähän niin kuin ulkoistetaan
niin,
sitä jo.
Niin, että se voi toki ajatella myös silläkin tavalla. Että
jokainen äitipuoli on ehkä no niin kuin se pimeä puoli äänistä niin, saduissa.
Niin.
Joo,
niin.
Joo. Mm. Totta. Totta, mutta tässähän on, ja tässähän on niin kuin, tämmöinen tietoinen nykyajan aikuinen ihminen, joka niin kuin ikään kuin tiedostaa oman paikkansa ja oman roolinsa, eikä niin kuin pyri olemaan just äiti, koska hän ei ole se, vaan hän on Aada. Se on mun mielestä tosi kiinnostavaa, ja sitten sinäkään sä et tarjoa niin kuin mitenkään, tai kun tämä ei ole mitenkään jotenkin niin kuin yksinkertaista tällaisia monimutkaisia asioita, vaan sä jotenkin jätät ne olemaan monimutkaisia ja hankalia, mutta samalla myös jotenkin tähän jotenkin tulee ainakin sellainen tunne, että ainakin mulla oli, ainakin mä luin, että niin kuin Aadan ja Bellan välillä asiat on aika enimmäkseen aika niin kuin kivasti.
Joo, niin on. Siinä on niin kuin paljon sitä iloa ja niin, lämpöä kirjoitettu siihen.
Ja myös sitä
siihen
iloa, mitä niin kuin saa, kun pääsee elämään niin kuin pienen tytön kanssa, niin, vaikka ei ole se äiti tai kaikkea tällaista.
Joo.
Hei, haluaisitko sä lukea tähän väliin katkelman tekstiä, niin kuulijat pääsee myös sitä kautta mukaan.
Joo.
Kerro, että missä mennään.
Mä luen nyt eka vaikka tämmöisen pätkän, missä Hansin sisko Klaara ja Klaaran pieni poika ovat kylässä. Ja ehkä tässä on edeltänyt joku keskustelu melankolia elokuvasta, koska puhutaan siihen viitaten tavallaan, että mitä voisi tehdä viimeisenä hetkenä, kun maailman loppu tulee. Totta kai me otamme lasin viiniä, jos maailman loppu tulee, Klaara sanoo. Klaara on samannäköinen kuin Hans, mutta hänellä on ripsiväriä ja pitkä tukka. Eli he ovat kuin Hannu ja Kerttu, eikä kenellekään ole epäselvää, kumpi on tyttö ja kumpi on poika. Mutta jonkun pitäisi letittää Klaaran tukka. Totta kai, minä sanon, tulemme kaikki teille, otamme lasit viiniä ja Bella ja Lillejaan saavat niin paljon mehua ja keksejä kuin haluavat. Klaara nyökkää. Kyllä minä voin luopua monista asioista, hän sanoo, niin ettei maailman loppua tule, mutta en mistään, mikä tekisi Lillejaanin elämästä liian surkeaa tai vaivalloista. Maailmanloppu ei tietenkään ole pelkästään kollektiivinen katastrofi, vaan ihan jokikisen henkilökohtainen katastrofi, mutta jostain syystä en tunne sitä ruumiissani. En näe siitä unia. Sen sijaan näen unia siitä, Klaara jatkaa, että olen väärässä paikassa väärään aikaan. Tai en jostain syystä vie Lillejaania lääkärin silloin, kuin pitäisi viedä, ja näen kaiken selvemmin liian myöhään. Tai että menen jotenkin muuten kohtalokkaalla tavalla sekaisin turvallisuuden tunteesta, sekaisin pelosta ja mukavuuden halusta ja maalaisjärjestä. Sillä tavalla sekaisin, etten enää erota, miten tervejärkiset, tavalliset, hyvät ihmiset toimivat. Silloin voi käydä niin, että rauhoittelee itseään liikaa ja kurottaa liian pitkälle kaiteen yli ja putoaa. Tai antaa Lillejaanin mennä paikkoihin, joihin ei pitäisi mennä. Tai asentaa palohälyttimet ihan väärin, eikä ikinä opettele elvytystä. Koska luulee, että kaikki kauhu on mielikuvitusta ja hysteriaa, eihän kukaan oikeasti voi kuolla.
Kiitos. Tässä tosiaan tuli kuvioihin mukaan Klaara, joka on siis Hansin sisko, ja jotenkin semmoinen kans asia, mistä pidin, on tällaiset, niin kun, että tässä ei olla kuitenkaan vaan siinä jotenkin siinä niin kun perhekuplassa ja jotenkin niin kun käperrytä totaalisesti tällainen sisään, vaan siinä on Klaara, joka tuo jonkunlaista semmoista toimeliaisuutta ja myös niin kun tietoa siitä Hansista muuna ihmistä tai niin kuin enemmän ja on niin kuin hyvä ystävä tuolle Aadalle. Ja sitten samoin naapurin
Gunnevi.
Gunnevi, aivan. Yeah. Joka on semmoinen niin kuin se on hyviä tämmöisiä arkkityyppejä käännetty vähän nuoriin, semmoinen niin kuin ystävällinen vanhempi nainen, ja just tämmöinen niin kuin käly voi olla kans niin kuin hyvä ystävä, niin miten nämä Gunnev ja Klara ilmestyi paikalle? Mm. Toiko ne niin kuin ikään kuin tarvittavaa rakkautta ja jotenkin ja tämmöistä jotain ilmaa?
Musta tuntuu, että aika monet elementit on tullut sillä lailla, että kun se lähtöajatus on ollut just tavallaan, no, että se melankolia elokuva on synkkä ja sitten niinku, että haluankin käsitellä synkkiä asioita, niin sitten sinne on kerännyt niitä ikään kuin, no, kevennyksiä helposti sanottuna, mutta niinku, musta tuntuu, että ne My Little Ponyt on tullut just jonain semmoisena vastavoimana niinku sille Von Trierille ja sitten Gunnevin hahmo syntyi ihan sillä lailla, että kun mä mietin, että missä se Aada katsoo niitä elokuvia, että koska se viettää aika paljon päiviä varmaan sillä lailla, että se katsoo niin kuin, no, melankoliaa pääosin, mutta ehkä muitakin niitä Von Trieriä. Ja sitten tuli semmoinen ajatus, että haluaisi, että se olisi jotenkin lämpöinen ja mukava paikka, niin siitä syntyi Gunnevi, että he katsoo yhdessä, niin kuin Gunnevi on naapuri ja he katsoo siellä Gunnevin luona alakerrassa yhdessä näitä leffoja.
Mm-hmm.
Ja Klara. Joo. Mä en muista, oliko se tää teksti tai minkä mä luin äsken vai joku muu teksti, joku ajatus, mikä tuntui tärkeältä. Ja sitten tuntui, että se ei ollut kuitenkaan Aadan oma.
Mm-hmm.
Ja musta tuntui, että sitä kautta tuli Klara ekan kerran.
Joo. Ja se on hyvä. Niiden kautta saadaan niin kuin myös just niin kuin päästään tavallaan pois sieltä Aadan pään sisältä, jossa hänen on ikään kuin, niin kuin pakkokin olla koko ajan, koska hän tekee niin kuin tutkimustyötä ja kirjoittaa väikkäriä, ja se ei ole kauhean yksinkertainen, ja eikä myöskään niin kuin maailman ehkä helpoin lähestymistapa hänellä siinä niin kuin just, koska siinä on noi elokuva-aineistoja ja niin kuin kaikki se, ja se on niin kuin työn ja tuskan takana, ja sitten samaan aikaan on se kotitilanne, niin jotenkin se, että ne tuo sellaista niin kuin ajatuksen vaihtoa ja jotenkin niin kuin, ei pelkästään se silleen kevennystä, myös toki niin kuin rytmisestä tuohon tekstiin, mutta jotenkin just sitä, että niin kuin toisia ajatuksia, toisia näkökulmia ja jotenkin toisia mahdollisuuksia, että voi olla muutakin. Koska ehkä siinä on just masennus, kun on päällä, niin sillähän on niin kuin ehkä jotenkin ominaisinta se, että sitten ei ole niin kuin muuta, että on vaan, ei ole niin kuin näköaloja enää minnekään muualle, eikä niinku semmoista, vaikka se olisi ollut monta kertaa jo toistunut, niin sen aina unohtaa, että tästä on selvitty, että sitä ei niinku ole ikään kuin sitä selvää, maailma loppuu siinä.
Niin, ja sillä hyvin konkreettisestikin Klara ja Gunnevi tuo toisiaan maailmaa, niin kuin tavallaan, ettei se maailma typisty sinne yhteen asuntoon, kyllä, vaan että Gunnevi reissaa ja Klara kaahaa autolla ympäriinsä.
Joo, niin liikettä, niin kuin molemmat silleen liikkeessä myös. Mm. Ja sitten samalla sellaisia niin kuin lämpöisiä ja jotenkin just semmoisia, että otetaanpa nyt pumpernikkeliä tai lasiviiniä tai jotain. Semmoista myös semmoista jonkunlaista tämmöistä niin kuin konkretiaa siihen haahuiluun. Ja sitten just, että ei käy niin kuin, toisin kuin Aaden, niin mä en ole katsonut Melankoliaa kuin varmaan kerran, tai olisiko, en varmaan ole katsonut kuin kerran, koska se oli niin jotenkin iso kokemus, että sitten niinku mua jotenkin hirvitti sen, niinku, että toistaa sitä, mutta se, just se tunne siinä on semmoinen, että niinku, kun se maailma niinku, samalla kun se loppuu, niin se myös niinku typistyy ja koko ajan niinku pienenee se elintila ja se niinku näkymä ja sen niinku loistava kuvaus just sen takia masennuksesta, koska se on just sitä, että ei ole niinku mitään muuta, niin mitä se sitä on.
Paitsi sit siinä on se yllätyksellinen loppu, niin, että kuitenkin jostain löytyy vielä niinku leikkivoimia.
Nimenomaan. Ja tässä niitä leikkivoimia just Bella tulee poniensa kanssa niinku keskelle kaikkea ja vaatii leikkimään ja niinku jotenkin päästämään irti kaikesta tuosta, niin siinä on sitä sellaista. Se on hauskaa, että tavallaan tulee niin jotenkin keskelle aina välillä kaikkea. Että aikuiset ei myöskään pääse vaan niin jotenkin märehtimään niin joko siinä niin ajattelutyössään tai sitten masennusolossaan, vaan että niin pitää keskittyä tärkeimpiin asioihin.
Niin, joo. Siis hän todella vetää hetkeen ja sitten myös aika iloisiin ja mielikuvituksellisiin hetkiin. Ja sitten no ylipäänsä toi leikkiasia tuntui tosi tärkeältä mulle tässä kirjassa ja Bella sitten edustaa sitä leikkiä.
Mm-hmm. Miten se tää ikään kuin tieteellinen puoli ja toi se tutkimusprosessi, niin mä oletan, että niillä on ikään kuin tämmönen musta vastine todellisuudessa kirjan ulkopuolella.
En ole tekemässä, enkä ole yrittänyt tehdä väitöskirjaa ikinä itse, mutta tää on se mun väitöskirjamasennuksesta. Tavallaan niin kuin se on, tää on tai Aadan, Aadan väitöskirjamasennuksesta, mutta että joo, siis ehkä en mä nyt tiedä, harvoin sitä on siis varsinaisia missioita, kun kirjoittaa niin kuin teosta, mutta ehkä mulla kuitenkin oli joku pieni missio, että koska mä oon itse niin kiinnostunut ja inspiroitunut psykoanalyyttisestä ajattelusta, niin sitten tuntui kivalta tuoda sitä tähän kirjaan ja ehkä sillä ajatuksella, että monilla on aika negatiivinen käsitys siitä ja sitten kun no siinä on niin paljon, että tavallaan syystäkin varmaan on niin kuin sellaisia aika, no joo, kaiken näköistä, mutta tavallaan, että siinä psykoanalyyttisessä ajattelussa on niin paljon sellaista jotenkin inspiroivaa ja hyvää ja jotenkin tähänkin päivään sopivaa, niin halusin tuoda sitä tuohon kirjaan, mutta toki sillä lailla, ettei se nyt ollut mikään tarkoitus jotenkin julistaa sitä, vaan itse samalla tutkia, että niin, mitä mieltä mä olen näistä ajatuksista ja mitä mieltä Aada voi olla niistä ajatuksista ja sitten...
Ja mitä mieltä se proffa on.
Ja mitä mieltä professori on niistä ja siis jotenkin kysymällä ja kielellä leikkien lähteä tutkimaan niitä asioita.
Kyllä, ja tässä tosiaan niin kuin... Se on myös hirveän mielenkiintoista, koska se just, että kuinka niin kuin tämä teksti kyseenalaistaa niin paljon omia väittämiään, mutta sitten kuitenkin niin kuin selvästi väittää asioita. Mun mielestä se kuvaus, että tämä oli sun väitöskirja aiheesta, niin sehän on niin kuin hyvä kuvaus, että just tämmöinen niin kuin poikkitaiteellistieteellinen lähestymistapa on tosi kiinnostava ja hyvä ja mun mielestä toimii. Ja sekin on ihan niin kuin hyvä jotenkin, tai kiinnostava ajatus, just toi, ehkä sellaista on nyt vähän ilmassa tämmöistä niin kuin psykoanalyysin kunnianpalautusta.
Niin, olisiko? Joo.
Mulla on ehkä vähän sellainen fiilis. Musta tuntuu, että mä oon törmännyt niin kuin ihmisiin, jotka tietävät aiheesta ja jotka vähän niin kuin, ikään kuin vähän jo silleen, niin kuin, ainakin varovaisesti liputtavat.
Joo, niin on kyllä. Joo.
Eli ehkä se on, niin kuin, mikä voi olla varmaan ihan... Hyväkin, koska just sellaisesta, kun minä tuossa aikaisemmin morkkasin kaikkea psykologisointia ja semmoista, niin kuin jotenkin semmoista kevyyttä, semmoista, niin kuin, tiedätkö, semmoista populaari, semmoista niin kuin, jotenkin niin kuin, ikään kuin semmoista ehkä vähän kliseistä ja sellaista, että semmoista tapaa käyttää niin kuin, ehkä sitä psykosanastoa ja semmoista, niin kuin, semmoista jotenkin kevyt ajattelutapaa, mutta ei sellaista niin kuin, just syvää. Psykoanalyysiin niin nojautuvaa niin kuin filosofia tai muuta. Joo, ne on ihan eri asia. Joo, kyllä.
Niin, ne on, joo, välin tuntuu, että jopa vähän sillain vastakkaiset tavallaan semmoinen pikadiagnosointi ja ratkaisupeli tyyppinen ja sitten niin kuin psykoanalyysi, jossa niin kuin lähdetään tavallaan siitä, että kukaan ei tiedä ja etsitään. Ja, no joo, jos ajattelee ihan siis psykoanalyysiä sit hoitomuotona, niin se on semmoinen niin kuin tutkimusmatka.
Mm. Ja siksi se on varmaan myös vähän niin kuin pelottava, ja kun se on niin raskas prosessi, että ihmiset ehkä on halunneet sellaisia niin kuin just sitä ratkaisukeskeistä. Itse asiassa mä huomasin myös, että tätä lukiessa tämä alkoi keskustella jotenkin edellisen vieraani Lauri Levolan teoksen Mauri Erik Schröder Self-Helpin kanssa hyvin paljon, koska koska tota, tavallaan molemmat lähestyy jotenkin, ja nykyajassa hirveän niin kuin, jotenkin varmaan tosi monille tuttuja tilanteita, ja niin kuin masennushan on niin kuin, meillä kaikilla luultavasti vieraana me, jos ei ihan niin kuin, ne, jokaisella kyllä. yksilöllä, niin ainakin niin kuin, puolisolla tai kaverilla tai jollakulla, että sitä niin kuin tiedetään, mutta sitten myös se, että kuinka se jokainen tilanne on myös semmoinen, että sä tietyllä tavalla olet ihan avuton sen kanssa ja niin kuin aina, että sitä ei voi niin kuin, ei ole just sitä self-help-opusta, joka nostaisi
niin.
sieltä sydestä.
Niin, ja tavallaan sitten se paine niin kuin olla sellaisessa tilassa, missä ei ole niin kuin sellaisessa vielä jotenkin, tai että kun elämässä tulee pettymyksiä ja menetyksiä, ja sitten jos ei ole sitä tilaa ikään kuin käydä sitä läpi, sitä surua tai jotain semmoista vähän niin kuin avoimempaa masennuksen tilaa, missä sun niin kuin tavallaan täytyy velloa ja niin kuin hakea ja etsiä ja möyriä niiden niin kuin tunteiden ja kysymysten ja sitten ehkä joidenkin vastausten kanssa, niin tavallaan sitten, että ehkä se on tyypillistä tässä ajassa, että sitä tilaa ei ole, jolloin sitten ihmiset niinku kieltää sen prosessin ja sitten ollaankin niinku enempi ongelmissa.
Niinpä, niin että se on vähän niinku semmoista selvisin pahemman yli. Ja tässähän se on hyvin konkreettisesti, me ei ole kauheasti tuosta Hansista puhuttu, koska myöskään Aada ei niinku hirveästi selitä tai ole ikään kuin tietävinään Hansin puolesta mitään, mikä on mun mielestä kanssa jotenkin hyvä ratkaisu. Koska tota, mutta me tiedetään kuitenkin niin kuin Hansin elämän jotenkin ulkoiset, että mikä hänen elämäntiensä, sehän on niin kuin ihan kauhea. Että tosiaan niin kuin nuori, siis vauva syntyy ja vaimo kuolee ja sitten hän, niin kuin, ihme kyllä ei siinä vielä vaan ole johonkin täysin katatoniseen tilaan, vaan niin kuin elää ja rakastaa sitä Bellaa ja elää ja rakastaa ja löytää Aadan ja on niin kuin hyvinkin intohimoinen ja sitten hän vielä niin kuin työskentelee, on töissä koko ajan ja kaikkea ja on semmoinen niin kuin jotenkin niin kuin toimelias ja just sellainen aikaisaava mies, niin sitten siinä, sit kun se masennus ikään kuin kuitenkin tulee sieltä, koska pakko on sen tuollaisessa tilanteessa niin kuin väijymässä.
Pitäisikö mun lukea?
Se, mun mielestä sä voisit lukea tähän erittäin hyvin. Kyllä, joo. Kyllä.
Hans ei ottanut surua puseroon. Hän otti Bellan. Hän ei imennyt surua ja uikutellut itseään. Hän ei hajottanut astioita tai mennyt ryyppäämään. Hän otti Bellan syliin ja hyssytti. Hän antoi tuttipullon ja suukotti. Hän nukutti, nauratti ja pälpätti. Puki riisui, kylvetti ja harakka huttuili. Hän sekoitti särkylääkkeen mangososeeseen. Hän osti minulle korvatulpat ja pani suihkussa seisaataan, jaksoi kaikkea semmoista. Hän jaksoi vielä unikoulun, hän jaksoi vielä pottakoulun ja tuttikoulun, mutta kun tutti vietiin, jokin tulppa irtosi. Ensin tulivat paniikkikohtaukset ja sitten lamaannus.
Joo. Ja siinä on oikeastaan se, mitä me tai mitä meidän tarviikaan tietää jotenkin niin kuin Hansista, että tota, minkälaisia, ehkä just se, että oliko sulla ikään kuin vaiheita tätä kirjaa kirjoittaessa, jossa sä jotenkin niin kuin esittelit Hansia enemmän tai jotenkin, koska mä tykkään siitä, että se on hyvin niin kuin ilmavasti nämä henkilöt ja ne on niin kuin Aadan näkökulmasta ja niitä ei niin kuin sillain, ja se on niin kuin tiivisti siinä, mutta tota, mä voisin olettaa, että voisi olla semmoinen houkutus niin kuin, jotenkin.
Joo. No ei oikeastaan ole. Ei ole olemassa mitään semmoista tekstiä, joka niin kuin ikään avaisi kaikki
koukerot
ja näin. Tietysti varmaan jotain on. Mutta tota, mut ehkä musta tuntuu, että jotenkin kun mä puhuin siitä kohdasta, kun niin kuin luopu siitä ajatuksesta, että kirjoittaa perinteistä romaania, niin siinä samalla oli myös semmoinen, että luovunpa nyt semmoisesta turhasta niin kuin hölöttämisestä, mikä mua itseään ei kiinnosta. Että kirjoittaa vaan suoraan siitä, mikä niinku kiinnostaa ja tuntuu olennaiselta. Niin ei ole sit kiinnostanut avata Hansia. Sen enempää.
Et sä oot luottanut siihen, että se mikä sua kiinnostaa, niin se on tässä jutussa niin niin kiinnostavaa.
Niin.
Joo, toi kuulostaa hyvältä metodilta.
Mä oon myös kirjoittanut, siis kun mä oon ollut monta kertaa ihan jumissa tämän kanssa, niin mun kirjoitusmetodi, mikä siis oli mulle pelastus, oli mun keksintö, että mä oon kirjoittanut semmosia 30 minuutin kirjoitus, tavallaan tajunnan virta niin kuin tekstejä. Ja sitten, no oikeastaan toi niin kuin just paljon toi tieteellinen tai tommonen esseistinen matsku on syntynyt sillä lailla, että mä oon aina lukenut yhden artikkelin tai yhden luvun kirjasta. Ja sit mä oon laittanut ajastimeen, että mä kirjoitan siitä 30 minuuttia. Ja sitten jossain vaiheessa, kun tuntui, että no sit se keikahtikin sillä, että siinä on hirveästi sitä tieteellistä esseistä. Ja sitten on kuitenkin nämä henkilöhahmotkin kiinnostaa, niin sitten, no nyt mä kirjoitan näistä 30 minuuttia. Mutta että aina niin kuin kohti sitä, mikä kiinnostaa.
Joo. Joo. Ja siihen niin kuin luottaen, että
niin
se on kiinnostavaa.
Niin, totta kai sit niinku loppuvaiheessa joutuu enemmän tekemään itselle sellaisia tilaustöitä, että nyt tässä puuttuu joku palanen niinku, ja lukija tarvii sen ja se täytyy kirjoittaa.
Kun tämä kirja, ikään kuin me myös niinku hypätään sillä jotenkin suoraan tuohon niinku Aadan elämään ja siihen tilanteeseen, mutta, ja sitten se kuitenkin ikään kuin aukenee just esimerkiksi, että tuossa toi Hansin masennus, niin se tulee, jos se olikaan se just sivulla 50 tai jotain. Että ollaan kuitenkin niin kuin oltu jo aika pitkään ennen kuin, niin kuin Aadan kanssa, ennen kuin että sä et esittele myöskään niin kuin eka sivuilla, että perheemme tilanne on tämä ja tämä, vaan että se tulee niin kuin ikään kuin siinä kaiken mukana, että se jotenkin alkaa hyvin paljon siitä niin kuin Bellankaan olemisesta ja sitten niin kuin työn tekemisestä ja näin. Niin oliko miten nämä palaset ikään kuin myös loksahteli paikalleen, koska sitten esimerkiksi se niiden tapaaminen ja rakastuminen, niin se kerrotaan jotenkin myöhemmin ja kaikki tämä tämmöinen, niin oliko sulla kuinka ikään kuin luontevasti nämä osaset jotenkin loksahtelivat näille kohdille, missä ne nyt sitten tässä romaanissa on?
No se on ollut ihan tosi iso työ jotenkin järjestää niitä tekstejä, että mä oon myös kirjoittanut sillä lailla, että mä en ole kauheasti miettinyt, että mihin kohtaan kirjaa se tulee, ennen kuin sitten niin kuin loppuvaiheessa. Joo. Toki oli niitä niin kuin aukkokohtia, että tiesi, että tähän tarvii jonkun, mutta että enempi mä oon kirjoittanut. No noi osa on just tietynlaisia kohtauksia ja tekstipätkiä, osa on puhdasta proosarunaakin ehkä. Mutta mä oon vaan kirjoittanut ja sitten se on sitä semmoista helvetinmoista työtä siellä niinku olkkarin lattialla, että on printannut ne kaikki ja sitten konttaa niiden niinku papereiden kanssa. Ja tästä on ollut tosi monta eri versiota, että missä järjestyksessä ne on ollut. Että loppu niinku meni paikalleen niinku nopeiten ja se oli tavallaan helpottavaa, että se oli olemassa. Mut joo, siis tavallaan se tietty dramaturgian muodostaminen, niin joo, se on ollut iso työ, eikä siihen niinku ollut mitään lopullista vastausta, että jossain vaiheessa rupesi sit vaan tuntua, että nyt tää niinku loksahtaa tarpeeksi hyvin. Joo. Ja sitten ehkä toivo jossain vaiheessa tajus, että hän tavallaan, vaikka tämä nyt ei ole mikään juonivetoinen kirja, mutta että hän voi ikään kuin rakentaa tietynlaisen jännitteen sitä myöten, että miten tämä kuvio ikään kuin paljastuu pikkuhiljaa.
Kyllä.
Niin sitten se ajatus mulla oli myös siinä, kun, että ikään kuin että ei lyödä kaikkea heti alkuun.
Joo, ja se kyllä ainakin tälleen lukijan näkökulmasta toimii. Että mun mielestä tässä on tosiaan niin kuin semmoinen, sitä monesti niin kuin miettii, että mikä tekee jostain kirjasta, jos selkeästi kuitenkin tosi romaanin, niin tässä on semmoinen niin kuin imu, siis romaanin imu, että sä haluat, niin kuin lukija haluaa tietää enemmän ja päästä niin kuin perille ja sitten sinne syntyy semmoinen juoni. Ja sillä tietyllä tavalla, tietysti kun tässä puhutaan niin kuin von Trierin elokuvista niin paljon ja varsinkin tosiaan Melankoliasta, mutta myös Antichristista jonkun verran, niin kun se näin elokuvallinen on aina vähän sellainen vaikea, kun puhutaan kirjallisuudesta tai kuvataiteesta tai mistään muusta, mutta ehkä jonkunlainen semmoinen niin kuin tietynlaista elokuvista tuttu just semmoinen, että se mitä sä näet pinnalla, ja sitten jos on vaikka sellainen leffa, missä ei niin sanotusti tapahdu mitään, tai joka ei etene mihinkään, mutta se kuitenkin, siinä on kuitenkin se, niin kuin se imu ja semmoinen, niin kuin varsinkin sitten loppuun päästyä tajua, että näin ikään kuin tarina, niin tässä on ehkä sitä niin kuin lukemisen suhteen, mutta tietysti ne elementit on toisenlaisia, miten se tapahtuu. Puhutaan ehkä vielä tuosta Trieristä vähän enemmän. Hänhän on tietysti hyvin tämmöinen niin kuin jotenkin iso aihe ja vielä kans just semmoinen vähän iso möykky, jota on niin kuin, joka jotenkin niin kuin plömsähtää aina kaikkialle. Ja sitten just sen naiskuvasta ja kaikesta muista voisi, niin kuin, ja on niin kuin, mä oon tuhansia kilobittejä tekstejä olemassa, mutta se mikä kans tässä oli jotenkin niin kuin tälläin lukijalle ihanaa oli se semmoinen se, että tää ei ole niin kuin mielipidekirjoitus Lars von Trieristä taiteilijana ja ihmisenä ja elokuvatekijänä, vaan kans just hurjan avoin ja jotenkin niin kuin monisärmäinen tai monipuolinen, niin. Saitko sanottua tässä riittävästi siitä, mitä sä ajattelet hänen elokuvista?
Pohdinnat jatkuu, mutta varmaan nyt tarpeeksi Lars von Trieriä tähän kirjaan, ja kiva kuulla noista vaikutelmista ja tai jotenkin sillai, sitä on välillä vaikea itse hahmottaa, että mihin ne pohdinnat nyt sitten siinä lopputuloksessa jotenkin kallistuu, ja voihan olla, että eri lukijat kokee sen eri tavalla, että miten se on, mutta itselle se on tuntunut kyllä antoisalta kirjoittaa jotenkin just siitä taas jotenkin kysyvästä ja avoimesta näkökulmasta, enkä itsekään niin kuin ole mitään lukittua mielipidettä muodostanut niistä elokuvista. Ehkä nyt tässä vaiheessa on ainakin siinä kohtaa, että ne on paljon enemmän antanut kuin ottanut ne elokuvat, mutta siis joo, onhan se siis aikamoinen kavalkaadi, jos sitä katsoo sitä sillain niin kuin sarjana niitä elokuvia, että no, että mikä uusi kidutusmuoto keksitään naiselle, mutta sitten jotenkin kun katsoo niitä yksittäisiä elokuvia, niin siis monet on mun mielestä vaan niin kuin ihan hirveän hienoja, ja sit ne ei mulle ehkä niinku typisty siihen, että se on se jotenkin sillä kidutuksella mässäily, vaan että siellä on tietysti ihan niinku kuvallisesti kauhean taitava ja mielikuvituksellinen, ja sitten se varmaan riippuu, niinku, että missä mielentilassakin niitä katsoo, mutta et tuntuu, että niissä on myös tosi paljon huumoria, ja sitten jotenkin se roolityöskentely ja ne dialogit on niinku absurdeja ja samaan aikaan jotenkin, tai jotenkin ehkä se semmoinen niinku joku semmoinen kammottava lieju asia, mikä siellä melkein aina jollain tavalla on, mitä se nyt on, sitä jotain masennusta ja kauhua ja ihmisen pimeä puolta, niin sitten se yhdistyy kuitenkin sekä johonkin semmoiseen niinku absurdiin, että sitten jollain tavalla myös aika niinku arkisiin juttuihin. Ja sitten ne yhdistelmät on niinku vaan kiehtovia.
Joo.
Mutta monenlaista. Ja mutta sillä lailla tietysti nyt, kun melankolia elokuva on ollut niin selkeä inspiraatio tuolle kirjalle, niin tuntuu sitäkin kautta, että on saanut paljon. Joo.
Ja se on tosi kiinnostavaa just jotenkin lukijana se, että niinku se on niinku niin jotenkin se niinku varsinkin melankolian käsittely saa tässä niin niinku paljon tilaa sellainen niinku ihan oikeesti, että niinku se ei vaan silleen niinku jotenkin viitata, vaan tosiaan siis sun henkilö käy ikään kuin keskustelua sen taideteoksen kanssa sillä niin kuin avoimesti ja isosti ja jotenkin sillä, että se on tärkeä osa elämää myös, mikä on hirveän hyvä juttu. Että niin kuin, en mä tiedä, se tuntuu musta ainakin kauhean niin kuin virkistävältä tavalta just käsitellä sellaista niin kuin hankalaa ja samalla niin kuin tosi mahtavaa taidetta.
Mm.
Että se niin kuin ihan aidosti vie silleen niin kuin, jotenkin, mutta samalla myös tuo niin kuin enemmän aikaa kuin vain sillä tavalla, että esimerkiksi Aida nyt niin kuin jotenkin se vain niin kuin kuvaisi, että se nyt päivän katsoi leffaa ja kirjoitti siitä pätkän, vaan että se, niin kuin, se jotenkin myös alkaa niin kuin ottaa tässä romaanissa niin kuin jotenkin
niin
tilaa ja sillä niin kuin vaikuttaa koko ajatteluun ja just siihen, niin kuin, myös siihen oman elämän tarkasteluun Aidalla. Niin totta kai, ja se on mun mielestä niin kuin jotenkin ihan myös realistista, että näin tapahtuu.
Joo. Niin se sekoittuu jossain määrin siihen, että siellä se Justin hiippailee niiden asunnossa
kyllä,
ja sitten siellä onkin ehkä jossain kohtaa se melankolia planeettakin näkyvissä melkein.
Melkein, joo. Ja tosiaan, niin kuin, että henkilöt, jotka on niin kuin taiteesta, niin ne on niin kuin ikään kuin yhtä tosia kuin ja olemassa olevia ja niiden kanssa voi niin kuin keskustella tai niitä voi vältellä kuin oikeat, niin sanotut oikeat ihmiset.
Joo, se jotenkin tuntui tarpeelliselta niin kuin ottaa se isosti mukaan, joo, se elokuva tuohon, että et jotenkin niin kuin pääsisi syvälle. Ja jotenkin, että se maailma saa valua siihen kirjaan. Ja sitten kustannustoimittaja hienosti yritti pitää huolta ja ehkä onnistuttiinkin siinä, että se aukeaa myös sellaiselle lukijalle, joka ei ole elokuvaa nähnyt. Että se oli tietty vähän semmoista tasapainoilua jotenkin, ettei sitten rupee liikaa selittämään tylsiä juttuja, mutta
niinpä, mutta joo, kuitenkin avaa riittävästi ja kertoo, että ketkä on liikkeellä ja muuta. Mutta ainakin mä uskoisin, että se tapahtui just niin, ja nyt kaikki kuulijat voi ensin, voitte tehdä molemmin päin. Joko ensin katsoa melankolia ja sitten lukea tämän tai toisinpäin. Ehkä kannattaa ensin lukea tämän ja sitten katsoa lukua ja sitten lähettäkää palautetta. taru.torekka@gmail.com, niin sinne saa laittaa omat esseensä sekä Miira Luhtavaaran Tuhkaksi tekemisen taajasta että melankolia elokuvasta. Hei Miira, mä luulen, että meillä on hyvä valuva ja liukuva paketti nyt kasassa. Suurkiitos tästä keskustelusta.
Kiitos paljon.
Kiitos.